Sí, do ano 2024 participaron 400 mulleres, non? Dende o principio, como sabedes, bueno, pois os obradoiros se fixeron en dous partes, non? Primeira parte da primavera e a segunda parte do outono inverno. Este ano tamén se fará da mesma maneira, non? Dar as grazas a esas 400 mulleres que participaron, a vosotros que estades aquí hoxe presentes, pero tamén a aquelas mulleres que non han podido venir hoy e que podrán recoller os diplomas na Casa da Muller. Dar as grazas tamén, bueno, pois as monitoras e os monitores que participaron nos obradoiros que os impartiron, dar as grazas ao funcionariado, no, do concello que, bueno, pois sin ese tecido de persoas non se podrían haber desenrolado. Con respecto ao ano 25, quero adiantaros que xa tenemos o programa, no? Aunque, bueno, pode haber alguna modificación, pero vos adelanto que será tamén en dous partes. O máis importante es que sepades, bueno, o máis importante es que debéis continuar, ¿no? O sea, os animo ya desde aquí a que este ano que estamos estrenando participedes. Bueno, o día 20 de este mes se abrirá o prazo para poder inscribirse. Vai ser do día 20 ao día 3. 20 de enero, 3 de febrero. A previsión é que o día 17 de febrero comiencen. Polo tanto, é moi importante que estedes al loro. Tamén adiantaros que, bueno, pois simplemente con a inscripción, a única inscripción que va a haber, podéis estar todo o ano facendo obradoiros, non? A diferencia do ano pasado que hubo dos inscripcións. E tamén decirvos que, bueno, haberá alguna actividad nova, como pode ser pilates, bailoterapia, alguna máis, que non, todavía estamos pendentes, non? Se hai escoitado as mulleres que participasteis no ano 24, se ha tomado nota, se vai facer outras actividades a maiores. Continuará a descentralización da Casa da Muller, vamos, na Casa da Muller se celebrarán obradoiros, pero tamén no rural, en asociaciones vecinales, entidades e demais, ¿no? Como viño facéndose o ano 24. Queremos chegar ás máximas mulleres para que participen, faceros fácil esta actividade e tamén, como non, como o máis importante, ¿no? A perspectiva de xénero, que o obxectivo ha sido ese, ¿no? Esperemos que o obxectivo se haxa cumplido, bueno, máis e millor para o ano 25. Sin máis, bueno, pois vamos a pasar ao que nos trae hoxe aquí, que entregaros os diplomas da participación, un pequeño obsequio, despois a salida, bueno, pois se os darán unhas bolsas donde vai o pen con máis información. Moitísimas grazas por a vosa asistencia, animos a que continuedes con esta actividade. Seáis vosotros tamén amplificadores, ¿no? Para o resto das mulleres ferrolans que, bueno, que podan tamén apuntarse. Cantas máis, millor. Como sabedes, xuntas, máis xuntas, medraremos. Moitas grazas.
Ahora sí. Creo que se me escoita igual. Pois nada. Oye, que é un placer para o alcalde, para as concelleiras, os concelleiros da Corporación Municipal, moi especialmente para a concelleira de Igualdade, ter este acto tan bonito, ¿no? Casi parece un acto de graduación. É verdade, nunca é tarde para conseguir a graduación. Para o concello, de verdad, que é unha satisfacción moi grande recibirvos nesta casa, porque esta é a casa de todas as mulleres de Ferrol. As mulleres sodes maioría na nosa cidade, polo tanto, esta é a vosa casa. O que queremos facer dende o concello é tratar de contribuir á igualdade. a muller en moitas ocasións estuvo relegada, con menos dereitos, e temos que seguir dando pasos para esa igualdade, para que vos sigades formando, para que vos integredes plenamente, para que podades contribuir a esa sensibilización de que os nosos fillos pois vivan nunha sociedade onde a muller é plenamente igualitaria. Eso é un camiño que temos que facer xuntos, os homes, pero sobre todo as mulleres. Os avances foron porque as mulleres, os avances que se teñen producido, pois foron quen de superarse, ¿no? E a isto contribúen estos cursos, a isto contribúen estos obradoiros con perspectiva de xénero. Queremos que Ferrol sexa unha cidade que conte máis coas mulleres, unha cidade que siga apostando por esta igualdade, por esta integración, por escoitar as mulleres, porque as mulleres poidades participar nesta cidade que está medrando e que ten que seguir medrando en feminino, coa contribución das nosas mulleres, das que estamos moi orgullosos. Por lo tanto, eu de verdade que é o día de felicitarvos en nome de todos os que compoñemos a Corporación Municipal, porque nesto estamos todos unidos. A igualdade é un tema que nos ten que unir os representantes públicos, pero que os protagonistas, as protagonistas, sodes vosoutras, ¿no? Por lo tanto, de verdade, que moitas grazas. E vamos a seguir, ¿no? Como decía a concelleira, ¿no? Temos que seguir abrindo a Casa da Muller. Agradezo de verdade a todo o personal funcionarial, as persoas que traballan coa Casa da Muller, pois para a Casa da Muller, pois que sigamos incrementando as actividades, os cursos, a sensibilización, os programas, a atención cando algunha muller ten algún problema específico. Vamos a seguir facendo, vamos a seguir descentralizando esas actividades para que estén máis cerca dos barrios, nas asociacións de veciños, para que estén cerca das parroquias tamén, que son moi importantes, a través dos locais veciñais, que son punto de referencia tamén para moitas mulleres das parroquias do noso rural. Por lo tanto, xa digo, vamos a seguir traballando xuntos porque esta cidade siga sendo un referente e que siga crecendo en igualdade. Por iso, moitísimas gracias, animarvos de verdade, como dixo a concelleira, a seguir participando, animarvos a que seades unha canle de transmisión, nada mellor para animar a outras mulleres, que sexan as propias mulleres as que lles digan, bueno, pois hai actividades interesantes, vamos a tratar de contribuir, xa digo, a esta igualdade, cada un dende a porción que poida facelo, non? Por lo tanto, moitísimas gracias. Clausuramos xa este acto de graduación. O que non tivera o diploma, porque houbera algún erro, vamos a solventalo rapidamente, xa digo. E nada, agora remataremos cunha foto de familia nas escaleiras do concello. Pero de verdade, que moitísimas grazas, noraboa, e moi bo día e moi bo fin de semana. Thank you.